Studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu evoluce základní poslání člověka si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak jak jste ještě možná neslyšel. Přestanete v sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Zatímco v historii na ruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li Studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Pokud jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Váš klid vždy bude narušovat Petr Václav.
Vážení a milí, hlásí se vám Petr Václav ze studia Midgard u takového 14-denního pořadu Stárnutí je přežitek. Je to, jak jsem zjistil, docela vámi oblíbený pořad, protože dostáváte se k informacím, které vás pravděpodobně hodně zajímají, a je to vlastně i o tom aplikování řady zkušeností, poznatků v té praxi. Takže já vás vítám u toho dnešního dílu a budu se těšit, že spolu strávíme takřka 120 krásných minut. Předpokládám, že jste si sobotní den užili, byť se tedy výrazně ochladilo. Musím říci, že ten skok je docela znatelný, takže už tedy jsme odložili někteří kraťasy a skočili jsme do nějakých delších nohavic. To ale nic nemění na tom, že stále venku občas vysvitne sluníčko a že nás tedy opravdu zajímá ta naše schránka tělesná. A zejména nás zajímá to, co s ní všechno udělat nebo co jí dopřát, aby se nějakým způsobem držela nebo udržela nebo si zajistila skvělou kondici. Takže to je asi tak malinko do úvodu. Já tady mám potom taková zajímavá témata. Dneska si budeme hodně povídat o vodě. Takže možná, nevím, jestli nám zbyde čas ještě na nějaké další informace, ale podíváme se trošku z jiného úhlu pohledu na takový ten veliký jeden předsudek, o kterém jsem minule hovořil, a to je to, že se nám i někdo postará o to, abychom kvalitně pili. Někdo by to měl zajistit nějakou kontrolou, druhý by to měl zajistit už protože si za to účtuje peníze, no a třetí by tomu rád uvěřil, protože třeba nemá způsob, jak to řešit jinak. No, než se do toho dáme, ale tak je potřeba popřát všem darinám k jejich dnešnímu svátku. Takže, milé dariny, krásně si to všechno užívejte, užijte, oslavte, buďte milované, zdravé a také oblíbené, no a pochopitelně rovněž v pohodě. Jste-li malými darinkami, tak vám přeji pomalu skoro dobrou noc, a jste-li už odrostlejší dariny, tak vás vítám u poslechu tady teď v tento okamžik našeho pořadu. Mám tady takovou jednu zprávu, na kterou chci zareagovat, protože mi napsala ne darina. A teď si vzpomínám, že v podstatě znám víc, ale vzpomínám si na takové tři dámy tohoto jména, které mi utkvěly v paměti. Jedna proto, že to byla moje třídní učitelka v adolescentním věku. Druhá proto, že to byla velice zajímavá a pracovitá dáma a dala mi docela podnětné informace do života. A ta třetí, tu jsem poznal nedávno, také ji pozdravuji, pokud poslouchá, a chci říci, že mě velice, velice překvapila úrovní výškou své duše, takže byť bych to nečekal v Praze, v jedné firmě, kde se vzali, tu se vzali, čísla na mě vyskočily. Takže toto všechno v podstatě jsem chtěl říct. A mám tady právě tu jednu informaci, a ta je od Marcely, kde naskákaly nějaké zpožděné hovory, a to se omlouvám, musím trochu zalistovat. Ajajaj. No zkrátka a dobře, Marcela píše, že jsem slíbil v hovorech při víně to, že sdělím nějaké termíny a nějaká místa setkání, které budeme organizovat, tak jenom chci říci, že my chceme s Išou pochopitelně se vám víc věnovat, to jsem předeslal, ale teď komunikujeme s některými z vás, kteří se chtěli ujmout té organizace v různých místech a koutech naší republiky, v různých regionech, takže s někým jsme už o tom komunikovali a nějaké, řeknu, termíny jsme si nastínili, s někým pravděpodobně teprve mluvit budeme a někteří se teprve k tomu přihlásíte, takže milá Marcelo, není ta věc ještě tak daleko, aby řeknu, jsme měli skluz v tom, že jsem slíbil a neřekl, je to o tom, že se na tom pochopitelně pracuje. Ale nicméně, jestli se nepletu, tak 13. října by někde v Praze měl být přímo sraz svobodného vysílače, Tuším, že jsme to komunikovali s Pavlem Hlávkou a nevím tedy teď momentálně úplně přesně, zdali to je 100% potvrzená záležitost. Takže buďte bílí a nastražení, protože brzy bude nějaká anonce na toto setkání a tam bych chtěl, aby byli i někteří naši hosté, kteří tady vystupují v našich pořadech. Takže to je takové malé utěšení a uchlácholení toho, že nějakým způsobem jsem se ještě nevyjádřil úplně přesně. Tak a píše mi tady Pavel Hlávka, že asi došlo k nějaké změně, protože ten sraz by měl být 20.10. A to už já vím, že je problém, možná, nevím. To se musím podívat do diáře, protože já jsem měl fixnuté o 13. Nevadí. Věci se vyladí zcela bezpečně. Dáme ještě k tomu informaci, kdo tam bude jak přítomen. Čili pojďme tedy k tomu našemu tématu, ke kterému jsme se dnes tady usnesli sejít, když to takhle řeknu, jak jsme kdysi byli zvyklí slýchat takové ty různé obraty. K tomu jsem chtěl jenom říct si, že onehdá vyšel, a teď nevím, jestli to bylo v Mladém světě, nebo dokonce v nějakém, nechci říct, mainstreamovém tisku, protože za to táče, za toho zlého bolševika mainstream nebyl. Bylo pouze ČTK, stejně jako dnes, které stejně tenkrát jako dnes vydávalo nějakou linii informací. Tenkrát se říkalo, že ty informace podléhají cenzuře z pohledu čistoty ideologie. Dnes ty informace podléhají cenzuře z pozice dodržení jaksi informačních válek a bojůvek, které se odehrávají. Takže nic se nezměnilo, nemusíme se bát. Prostě pořád ten proud, ten hlavní proud informační pochopitelně valí něco před sebou a všichni se k tomu přidávají. Takže jenom jsem chtěl podotknout, že tenkrát vyšel takový článek, ten byl zajímavý tím, že tam bylo několik slovních obratů pospojovaných v různá souvětí různými způsoby a vlastně jste si mohli napsat libovolně dlouhý projev, se kterým jste chtěli vystoupit kdekoliv a pouze jste různě kombinovali ta slova a ty obraty, které tam byly zmíněny a z toho jste vytvořili opravdu tradiční projev, který tenkrát bylo možné slýchat k různým událostem, akorát se to prostě připojili k tomu nějaké datum nebo nějaké to dané výročí, ale jinak ty obraty v podstatě se neustále opakovaly. A když to tak sleduji, tak i dnes bychom mohli vydat takový nějaký podobný článek, nějakou pomůcku takovou, kde bychom dali takové ty věci, co se stále omílají, jako demokratické, nedemokratické, extremistické, humanitární a podobně. A k tomu bychom mohli dodávat různé, třeba humanitární bombardování. No to jsem zase zašel někam, kam jsem nechtěl. Dobře, tak jdeme zpátky k tomu našemu tématu. Takže máme pořad, že o tom, že stárnutí je de facto přežitek, pokud budeme se držet některých zásad. Já jsem předestřel, že budu hovořit o vodě. A to znamená, že tedy bych mohl použít tady takových několik čísel, ale já už vidím, že ta čísla, která tady budu říkat, tak tím musím dát komentář, protože třeba to hlavní číslo zní, že 10 milionů obyvatel je zásobováno pitnou vodou z veřejných vodovodů. 94,7 % obyvatel má pitnou vodu z vodovodů. V roce 1970 to bylo 64,5. Nejvíce Praha, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj 85%. Je zvláštní, že někdo nazve nebo vyjádří, že 10 milionů obyvatel je zásobováno pitnou vodou z veřejných vodovodů, ale není to pravda, protože přeci spousta lidí má svoji vlastní studnu a přestože jsou nuceni, dejme tomu mít i někteří z nich přívod toho veřejného vodovodního řadu, tak ale já sám, tak jak jezdím po těch domácnostech a instaluji různé, na různá místa, tedy úpravny, tak vím, že spousta lidí má svoji vlastní studnu a nemá vůbec žádný vodovodní řad. To znamená, že to je nesmysl a je to, jak by nazvali tu věc naši konkurenti z mainstreamu, nebo ti, kdož nás odsuzují, fake news, to je takový ten nový obrat, novodobí. Tak zkrátka dobře, pokud Česká republika, to znamená Češi, Slezané, Moravané, úhrnem, plus menšiny, úhrnem, činíme 10 milionů obyvatel, tak prostě to není pravda, protože všichni nejsou na tom vodovodním řadu, což je pochopitelně dobře. A 85,5% domácnosti je napojeno na kanalizaci, přičemž v roce 1970 to bylo pouze 55%. Nejvíce Praha, to je 99,2%, nejméně Liberecký kraj, 69%. To je přesně o tom, o čem hovořím, že většinou, když v té obci není kanalizace, tak zhruba tak je to 50-50, mají tam vodovod, třeba mají obecní studny a to je ten vodovod, kterého se ještě nezmocnili ti jaksi provajdři ze zahraničí, ty firmy, které tady za pusu se dostaly k tak důležité věci, jakými jsou třeba vodovodní řady, a jak si nezdírají to obyvatelstvo, protože vezměme si třeba, pokud vás obsluhuje Veolie a podobně, takovéto firmy, kolik se platívalo za ten kubík vody. Vodou neustále šetříme víc a víc a čím dál tím víc za to platíme. Má to také svoje odůvodnění a opodstatnění. Pak je tady takový zajímavý údaj, že 88,7 litrů průměrně spotřebuje každý člen domácnosti za den, skoro 89 litrů. Vyšší průměr připadá na Prahu, zase ty Pražáci, 109,3 litrů. Šetrnější jsou obyvatelé Zlínského kraje, ty mají 75,9 litrů. Ono to také souvisí s tím, jaké tam je vodné stočné. Na to hned reaguji, že 84,3 či 84,30 stojí, nebo je průměrná cena pro vodné a stočné za kubík. 84,3. Já se pamatuju, že po revoluci to vodné stočné, když pominu ty ceny ještě z bolševíka, ale ty nové ceny, které byly, tak startovaly někde okolo 12-15 korun. A nejvyšší cena je v Ústeckém a Libereckém kraji, naopak nejnižší v kraji Olomouckém a na Vysočině. Zajímavý údaj potom je třeba takový, že 16,5% vody se ztratí ve vodovodní síti. Zase porovnání s rokem 1998 došlo ke snížení téměř o polovinu. Jsou vodovodní řady, které svojí kvalitou umožňují ztrátu až 60% průtoku tím řadem. To znamená, jsou větve, které jsou děravé jak řešeto. Ale úhrnem v celé České republice přes ty velké investice, které tady proběhly do té infrastruktury, tak je to stále ještě docela hodně. Máme vybudováno 2579 čistíren odpadních vod. Přičemž v roce 1970 jich bylo 160. To je docela trapné to takhle srovnávat, protože tenkrát byl důraz kladen na úplně nějaké jiné věci, než je tomu třeba teď. No, mohli bychom si ještě zacitovat trošku něco jiného. Jaké je DPH vody v některých zemích? To je také zajímavé. Tak ve Velké Británii nebo v Izraeli mají nulové DPH. Ve Švýcarsku platí 2,5% DPH. Ve Francii 5,5%, v Německu 7%, v Polsku 8%, Rakušané platí 10%, my Češi v České republice platíme 15%, na Slovensku nebo v Bulharsku je to 20%, Dánsko, Švédsko 25% DPH a nejvíc platí Maďaři, ty platí 27% DPH, to je docela mazec. Bohužel, ale nemáme tady srovnání, kolik je ta cena. To znamená, k tomu by se asi slušelo dát, že tedy Bulhaři nebo Maďaři třeba platí 27% v Maďarsku DPH, ale kolik je to tedy celkem za ten kubík, jestli je to srovnatelné. A ještě bych to musel protočit přes asi reálnou mzdu v té dané zemi, abychom si udělali obrázek srovnatelnosti, protože takhle to úplně srovnatelné není. Ale umím si představit, že třeba bohaté Německo, myslím bohaté v tom, kolik, jak vysokou životní úroveň tam lidé mají, tak platí jenom 7%. Ale teď je otázka, jestli ten kubík nestojí v přepočtu na naše 300 korun. To se ale bojím, že nebude. Tak to jenom jsme si tak zabrousili do nějakých čísel, která se váží k vodovodnímu řadu, k něčemu, co bereme jako automatikum. A pak je tady docela zajímavý článek, který bych rád, abychom si nějak tak přečetli společně, kdy jak na sucho. A třeba zajímavý údaj je, že každý osmý obyvatel České republiky v současnosti pije vodu z želivky. No, protože Praha je zásobena několika jaksi zdroji, ale ten nejvíc využívaný je právě ta želivka. Ta vodní nádrž želivka, ta ošklivá bolševíkem vybudovaná želivka, dodneska to zásobuje Prahu velice schopně. No ale tak jak na sucho. Výstavba nových rybníků, nadlepšení průtoků, důslednější pozemkové úpravy, zpřísnění podmínek hospodaření pro zemědělce. To jsou některá z opatření, která navrhujeme v boji proti suchu a která nám pomohou posílit zadržování vody v krajině. Nové rybníky. Vyhlásili jsme výzvu pro obce na rekonstrukce odbahnění, obnovu obecních rybníků, případně jejich výstavbu. Mezi obce nebo jejich svazky rozdělíme 400 milionů korun. Necelé půl miliardy tedy. Na stavbu rybníka může obec získat příspěvek až 10 milionů, na jeho rekonstrukci až 2 miliony korun. Od roku 2016, kdy program nebo podprogram funguje, jsme poskytli 470 milionů korun, což pomohlo vybudovat nebo rekonstruovat 400 rybníků. Takže dobře, podpora je přichystána do roku 2020 a celkem díky ní obce získají 1 miliardu korun. Další žádosti budeme přijímat od 17. září 2018 do 15. ledna 2019. Kompletní podmínky najdete tady web resortu. Význam vodních nádrží. Na konci srpna bylo sucho na 94% území Česka, což bylo letošní maximum. V 70% republiky bylo sucho výjimečné či extrémní. Od jara jsme pro nadlepšení průtoku pustili do řek 360 milionů kubíků vody. Dále připravujeme výstavbu vodních nádrží Vlachovice na Zlínsku. Tam by měla být kapacita zásoby 29 milionů kubíků, Senomaty a Šanov 1,2 milionů kubíků a Kryry na Rakovnicku 7 milionů kubíků. Plánujeme zvýšit hladinu novomlýnských nádrží o 35 cm. Změna poldru Skalička v pobejství na vodní nádrž se zásobním prostorem zase umožní využívat vodu pro zemědělství. Tato vodní nádrž by s plánovanou kapacitou 42 milionů kubíků mohla překlenout oba hydrologické extrémy, tedy povodně i sucho. Příprava vodní nádrže Nové Heřminovy, 15 milionů kubíků, je zpomalena především kvůli nesouhlasu obce Nové Heřminovy. V současné době je vykoupeno 99% plochy zátopy, vlastníci zbývající části, zastupitelé obce, nemovitostí se prodej brání. Z důvodu veřejného zájmu bude nutné přistoupit k vyvlastnění zbývajících nemovitostí. Podporujeme také obnovu, rozvoj a rekonstrukci závlahových zařízení. V současnosti se realizují projekty ve výši 180 milionů korun. Pak je tady pochopitelně krajina nad zlato a tak dále. Čili to je jedna věc, která je trošku do úvodu a potom tady mám rozhovor s panem Punčochářem, který říká, že pitnou vodu pro lidi zajistí nové nádrže. Tedy. To je vlastně pokračování té nahozené záležitosti z kraje. Vysychající studny, potoky bez vody, špatná úroda. To jsou výsledky horkého počasí. Budování vodních nádrží je nezbytné. Díky vodním nádržím naprostá většina obyvatel nepocítila letos a ani v roce 2015 nedostatek pitné vody z vodovodu, říká v rozhovoru Pavel Punčuchář ze sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství. Co vás během letošního sucha napadalo nejčastěji? Nastala doba, kdy je třeba řešit nejen prevenci povodní, ale také opatření k omezení druhého hydrologického extrému, která se vlastně nedají zahájit bez výskytu výrazného sucha. Je třeba opravdu vážně brát scénáře vývoje změny klimatu a jeho důsledky pro naše území. To je označováno jako střecha Evropy. Různé počítačové předpovědi ukazují, že průměrná teplota má v České republice vzrůst a srážek ubývat. Je to ještě vůbec možné? Zní otázka. A pan Punčuchář odpovídá. Růst teplot podle průměrného scénáře vývoje klimatu může pokračovat. Nárůst průměrné roční teploty o 1 až 1,5 stupně, což je očekávaný v letech 2040 až 2050, je již zde nyní. Tedy projevuje se spíše zrychlení trendu růstu průměrných ročních teplot vzduchu a předpoklad, že v letech 2050 až 70 tyto teploty mohou vzrůst o 3 až 4 stupně, nelze vyloučit. Málo je ovšem zdůrazňován důsledek nárůstu průměrných ročních teplot vzduchu, jde také o zvýšený počet dnů s tropickými teplotami a s tím související nárůst výparu ze zemského povrchu do atmosféry. To samozřejmě zvýší potřebu vody v krajině pro udržení vegetace, která tím přispívá ke zmírnění teploty povrchu území. Otázka, může se změnit Česko v poušť? Zvýšený výskyt sucha a trvání období sucha s nárůstem teplot vzduchu bez pochyby zvýší vysychání krajiny. Nicméně, pokud se rychle začnou realizovat příslušná opatření k omezení následků sucha, pak poušť hrozit nebude. Lokálně či regionálně by bez zmíněných opatření k udržení vody v krajině a bez zachování vegetačního pokryvu, včetně zemědělské rostlinné výroby, vznikaly vypráhlé části území s naprosto jiným rostlinstvem a to bychom neměli dopustit. Nakolik pomůže situaci vyřešit výstavba nových vodních nádrží? Jaká je současná situace? Staví se už někde? Výstavba nádrží je řešení nedostatku vodních zdrojů, tedy hydrologického sucha. Souběžně je nutné dbát o posílení objemu vody v půdním profilu a v krajině, což jsou opatření k omezení dopadů suchých období, tedy bez atmosférických srážek. A tak dál, a tak dál. No, nicméně, o čem ten článek vlastně vypovídá, tady se ještě tady říká, že máme v Česku asi 165 důležitých nádrží a zdali vůbec potřebujeme nové. A pochopitelně je problém, že se spíš soustředili ty vodohospodáři na velká díla, která byla vybudována po válce a v době budování jaksi rozvinutého socialismu. Na to ještě peníze byly a teď pochopitelně na údržbu řady rybníků v té nové době, která se žene za těmi zisky, tak ty obce peníze neměly a protože se peníze dost rozkrádají, no tak pochopitelně spousta peněz nedotekla na ta místa a na ty záměry a na ty účely do těch obcí tak, jak by měla. Teď v podstatě sklízíme něco, co je zanedbané a domnívám se, že do značné míry honíme tak tu kočku trochu za ocásek, protože mám pocit, že tyhle debaty měly nastat o mnoho, mnoho dříve, protože nedřív to téma byly povodně, víme rok 2002 a to, co všechno okolo toho bylo, takže se investovaly obrovské peníze právě do těch protipovodňových opatření a už tenkrát řada odborníků, bohužel, pro to, aby byli vyslyšeni, to byly zejména alternativní odborníci, kteří tvrdili, že ta věc je mnohem víc zanedbaná a že přijdou právě tato období plná sucha a potíží, kdy bude složité pěstování různých typů jaksi zemědělské produkce A to jenom proto, že se přestal brát ohled na krajinu, jenom proto, že jsme pustili ty otěže s rukou v některých oblastech a ponechali jsme je ksi na libovůli firem, kterým se prodali strategické jak infrastrukturní, tak řeknu další navazující celky. No a to přineslo to, takový ten hluboký nezájem o to řešit ty věci okolo, které do té doby řešil stát za toho bolševíka. A teď je neměl kdo řešit a ta obec, která je úplně poslední v té řadě té státní správy, tak ta na to ty peníze pochopitelně nedostávala, neměla. Takže to je problém, který jsme si vypěstovali tím, že jsme se domnívali, že si můžeme dovolit k té přírodě úplně všechno a že ji můžeme jenom dojít o ty zisky, aniž bychom část toho zisku nebo té tržby vraceli zpátky do těch projektů, které si to zaslouží. A mě by třeba zajímal takový jeden údaj, zdali třeba taková Veolie a další takovéto firmy, které distribuují tu vodu, leckdy teda některé ji upravují, tak zdali mají nějaké fondy, ze kterých jsou financovány ty zdroje, nebo ta podpora těch zdrojů pitné vody. To znamená, že někdo někde bere vodu, která je tady nás všech, protože je na našem území. Tu vodu nám upraví, řeknu nějak, ani nebudu říkat, že je pitná, ale nějak nám ji upraví a pod nápisem pitná voda nám ji prodává čím dál tím dráž. Maximálně investuje, a to v těch krizových situacích, tak maximálně investuje za spoluúčastí třeba i obcí nebo některých státních organizací do obnovy infrastruktury, takže tam to není, jakože provozuji infrastrukturu, taky splna zaplatím, tam je to vždycky nějaká dělba. Takže chtělo by to, aby také tyto firmy, které čím dál tím víc profitují a toho profitu odchází čím dál tím víc do zahraničí, tak aby nám tyto firmy přispívaly na to všechno, co je potřeba, aby měly ony ty firmy, kde tu vodu brát. To znamená, aby se někdo také staral o ty zdroje. Nejenom, aby se z těch zdrojů bralo, ale aby se také ty zdroje ošetřovaly. Takže ono to celé vypadá, že v podstatě za státní peníze se ošetřují zdroje pitné vody a potom nějaká soukromá firma to rozprodává. Tak to má asi docela úspěšnou logiku a hlavně matematiku v tom, kde na jeho ten problém bychom mohli nějak pojmenovat, ale na jeho konci toho problému je ten stav, který tady dneska máme. Selhává celá řada takových těch rádoby státních nebo státem řízených různých typů kontrolingu nebo ochrany, jedno jak to nazveme, tak pokouším se najít nějaký správný tvar pro to, co chci sdělit, ale bohužel mi nenapadl. Takže jakási kontrola nebo péče, lidé na ní stále spoléhají, myslí si, že tedy stát je odpovědný za to, aby obyvatelstvo bylo zásobeno opravdu pitnou vodou. A je zvláštní, že se také říká, jedna taková zajímavá věc, brutálně zajímavá, tady se to někde píše, já si znovu najdu ten papír, že tedy 10 milionů obyvatel je zásobováno pitnou vodou. Jsou země, kde pochopitelně s tím mají velký potíž, jsou to ty rozvojové země, ale je tady právě ten otazník, ten, jo, to je, že řada obcí, ale i měst má na některé položky v té normě výjimku, protože ta voda nesplňuje parametry té normy, která má 62 položek v plném rozsahu. To znamená za A. Voda se netestuje na 62 položek při tom ověřování kvality. Voda se testuje na výrazně méně, zhruba na třetinu položek. A na základě toho, protože to jsou takové vytipované nejčastější problémové položky, na základě toho se, jak si říká, jestli ta voda je nebo není pitná. Úplně se zapomíná na ty tisíce a desetitisíce syntetických příměsí, které dneska vodu obohacují. To se vůbec nezkoumá. A přesto se ta voda nazývá pitnou. Je to velice směšné, ale bohužel také tragické zároveň, protože představme si takovou situaci, že někdo z několika tisíc parametrů posoudí 20 a řekne, ta voda je pitná. Ten mandát k tomu úplně se vytrácí, protože ten poměr zjišťovaného ku stávajícímu stavu je opravdu k smíchu, ale tak je to na tom světě zařízené. No a já jsem dostal několik otázek do mailu od vás posluchačů, že jsem až příliš nějakým způsobem vyhraněný vůči třeba těm kontrolním orgánům, ať jsou to krajské nebo okresní hygienické stanice, či další firmy, které mají oprávnění k těm atestům vody, když to takhle pojmenuju. A já bych vám chtěl na jednom příkladu demonstrovat tu hrůznost, která se k tomu váží, ale koukám, kolik máme hodin, možná si dáme písničku a pak se na to podíváme. Takže po písničce se budeme věnovat tomu, jak vlastně fungují v praxi ty kontrolní mechanismy v podobě různých úřadů, které si platíme ze svých daní. A otázka bude, zdali nás ochraňují před nekvalitou, anebo naopak těm, kdo dodávají tu nekvalitu, tak to palcují a dávají tomu ten štempel, že to je v pořádku, protože zkrátka dobře, to je asi tak, nechci říct pro někoho, ale asi to tak bude nějak výhodné. Tak pojďme si něco hezkého zahrát. Mám tady tohleto.
Ještě spí a spí a spí zámek Šípkový. Žádný princ tam v lesích ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá. U lůžka jí planá, růže rozkvétá. To se smálně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spí tam dál, spí tam růží. Kdo si dívku pobledlou vezme za paní, vyjdi zítra za ní a nevěř pohádkám. Žádný princ už není, musíš tam jít sám. To se schválně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spí tam dál, spí tam v růžích. Musíš být sám, nesmíš věřit pohádkám. Dám, spí tam v růži.
Česká dívka dál spí tam v růži.
Tak pojďme si ten stav, o kterém jsem tady trochu hovořil a malinko jsem ho připodobnil, čili stav, kdy řada lidí má tendenci se jako kdyby spoléhat na tu službu státu, kterou si platíme, pochopitelně, že ten stát bude přísně dbát o to, aby prostřednictvím svých nástrojů a svých procesů dokázal udržet tu kvalitu na dobré úrovni. Tady jsem se někde dočetl, že vlastně máme jednu z nejlepších pitných vod na světě. To je takové omílané téma, to mě vždycky hrozně pobaví, protože to je z úrovně toho, co si teď budeme říkat, tak je to také fake news, čili falešná zpráva. A dokonce budu citovat z článku, nebo přečtu vám článek, který vyšel v Sobotním Právu, tuším, to byla příloha, a váže na něco, co už předtím bylo, to znamená, už to prolítlo někde mainstreamem, že totiž mikroplasty se nalézají v pitné vodě. A že se to jeví jako jeden z velkých problémů a obtíží. A teď tady spojíme dvě věci. Spojíme si chemtrails, kdy říkáme, že kromě těch těžkých kovů nám jsou sypány na hlavu jakési mikroplastové, takové miniaturní částice plastu, které jsou ale inteligentní, protože jsou ošetřeny určitou složkou, která v sobě, nebo která vlastně je jako kdyby čip. Takže oni se pak v nás spojují a vytváří v nás tu síť. Takže mimo jiné, veškerý chemtrails v té vodě končí. A tak ty mikroplasty byly detekovány na mezinárodní úrovni, byly detekovány ve zdrojích pitné vody. To znamená, že je-li to mikro, tak je to pod úrovní, která je řešitelná tou standardní úpravou pitné vody mechanickými filtry. To znamená, že to zůstává v té vodě a občanstvo to pije. Takže já vám přečtu ten článek a trošku pak můžeme rozebrat. Jan Holý napsal ten článek. Mikroplasty v pitné vodě se řešit nebudou. Už ten nadpis, jak si vypovídá o tom, že není zájem. Takže drobné plastové částice, mikroplasty, jejichž přítomnost v pitné vodě v Česku nedávno prokázali vědci z Akademie věd, se zatím z vody běžně odstraňovat nebudou. Bylo by to drahé a většina úpraven by musela dodávky vody spotřebitelům výrazně zdražit. O tom, zda by mikroplasty zařadil mezi ukazatele kvality pitné vody, Státní zdravotní ústav SZU neuvažuje. Neexistují podle něj žádné vážné indicie, že by tyto částice představovaly pro člověka zdravotní riziko. Podle ředitelky SZU Heleny Kazmarové by musel existovat důkaz, že jsou člověku nebezpečné. K tomu by muselo být jasné, při jaké koncentraci může k poškození zdraví dojít, a také je nutné mít jasnou analytickou metodu, jak mikročástice ve vodě spolehlivě určit. Ani jedna z těchto podmínek ale není v současné době splněna, sdělila Právu Kazmarová. Takže to je klasické strčení hlavy do písku, vážená ředitelko, no pojďme dál. Drahá ultrafiltrace. Mikroplasty se dají z vody odstranit jedině velmi jemnou membránovou filtrací. Jak Právu potvrdil Jindřich Kota, technolog z firmy Euroclean, která se úpravami vody zabývá, membránové filtry jsou velmi drahé a při protlačování vody přes ně dochází kvůli jejich odporu i k obrovským tlakovým ztrátám. Jedním z mála vodárenských podniků v Česku, který má nainstalované ultrafiltrační zařízení, schopné zachytit velmi malé částice o rozměrech od 1/5 do 0,5 mikrometru, ne milimetru, mikrometru, A tedy i velkou část mikroplastů je úpravna vody v Březové, patřící podniku vodárny a kanalizace Karlovy Vary. Jen pořízení ultrafiltračního zařízení nás přišlo na 50 milionů korun. Pokud by si to podnik nechal udělat na klíč, stálo by to výrazně více, potvrdil právě technický náměstek Zdeněk Frček. Současně musel podnik do úpravny instalovat i čerpadla. Voda na vstupu do filtru, přes který prochází až 350 litrů za vteřinu, musí mít tlak kolem 2,5 atmosféry. Náklady na kubík pitné vody, kterou dodáváme spotřebitelům, se tak zvýšily asi o 50 haléřů, uvedl Frček. Veřejnost ve světě se o mikroplasty v pitné vodě začala zajímat před pár lety po zveřejnění několika odborných studií. Vědci z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd nedávno uvedli, že tyto drobné částice plastu jsou i v pitné vodě v Česku. Zjistili, že v litru upravené pitné vody zůstává, v litru, přátelé, upravené vody, čili v té pitné vodě, zůstává 300 až 900 těchto částic. Zanedbatelné riziko prý. Riziko plastových vláken z pitné vody je však podle názoru SZU zanedbatelné a nemá smysl se jim speciálně zabývat. Ústav už loni na studii s podobnou tematikou neziskové organizace Orb Media uvedl, že stačí využívat stávající mechanismy kontroly výroby pitné vody na přítomnost částic, to je zákal a pozůstatky těl různých organismů, a činit běžná opatření při zvýšených hodnotách. Státní zdravotní ústav toto stanovisko počátkem září doplnil o poznatek, že by mikroplasty mohly vázat nebezpečné látky. Pokud by částice vázaly škodlivé látky ve významném množství, například kovy nebo polyaromatické uhlovodíky, takzvané PAU, které jsou nejčastěji zmiňovány, pak by se tyto látky nalézaly při rutinní kontrole kvality vody, uvedl ústav. To se ale podle SZU neděje. Každým rokem je na přítomnost kovů a PAU analyzováno zhruba 6 000 vzorků pitné vody v celé ČR, ale překročení limitní hodnoty není nalézáno buď vůbec, nebo v jednotkách případů. A v závorce, a naprostá většina výsledků je pod mezí detekce metody. To znamená, že samotná ta metoda je tak nedokonalá, že není schopna to detekovat. Co ten článek vlastně říká? To je velice dobré si říci, protože ten článek jednoznačně nám sděluje. Státní zdravotní ústav. Všimněte si ten název. Státní zdravotní ústav. Co si pod tím můžeme my laici představit? To je ústav, který pečuje o všechno, co nějakým způsobem by mohlo narušit naše zdraví, nebo by jej mohlo poškozovat. No tak tento ústav nepovažuje za důležité to, že tedy bylo vědeckým pracovištěm doloženo 300 až de facto 1900 částic v jednom jediném litru. Takže já si vemu teďko zpátky ten materiál, kterým jsem začal, a to znamená, že tedy každý občan průměrně spotřebuje necelých, bezmála jednoho litru, 90 litrů vody. Tak já umím počítat, tak 90 krát, zaokrouhlím to, kdyby 500, 300 až 900, kdyby 500, ano, tak je to, jestli umím dobře počítat, tak 500 krát 90 je 45 tisíc těch částic buď vypijeme, nebo se v nich sprchujeme, protože nějaké ještě malé množství také, jak si prosplachujeme, tak budu uvažovat, že tady jsem nastavil ten limit na 500 a ne na 900. Takže zhruba 45 tisíc těch částic, s nimi přijdeme denně do styku. A Státní zdravotní ústav se nám snaží tvrdit, že nás tyto částice nemohou poškodit. Fór je ale v tom, že tyto částice pijou i zvířata, která se potom konzumují. Tou vodou, která obsahuje tyto částice, mimo jiné, že na ně ještě na ty rostliny to padá z nebe, tak vlastně je to v rostlinstvu, je to v potravinách, které rostou někde. Takže není to jenom otázka vody, kde se ty plasty nalézají, ale je to otázka totálně prolnutého prostředí, ve kterém žijeme a pohybujeme se. To znamená, že připustíme-li, jak se ty mikroplasty dostávají do té vody, čili že to je spadem z chemtrails v drtivé míře, no tak dospíváme k tomu, že pochopitelně už samotný poletavý prach musí tyto mikročástice také obsahovat. Takže my je i dýcháme. No a to je vlastně praktický důkaz toho, o čem jsme mluvili s Išou v tom pořadu o chemtrails, kde vlastně na to navazujeme. Další věc je, že tedy z toho jednoznačně vyplývá, komu vlastně slouží ten státní zdravotní ústav. Ten neslouží občanům, ten slouží těm, kdo dodávají a nekvalitně upravují tu vodu, protože správně, jak tedy podotkl pan ředitel Frček z té firmy vodárenské, která investovala a aby ušetřila, tak hlavně tam do toho vložila svoji invenci svých pracovníků a udělali si to sami, akorát nakoupili materiál, 50 milionů korun do těch upraven. Tak zase se podíváme, kolik máme tedy, tady jsme někde měli, kolik máme těch upraven, ale to byly odpadní vody, tuším, že čistěný odpadních vod máme 2579, odhaduji tedy, že asi budeme mít tak desetinásobek, okolo 20 tisíc úpraven pitné vody, krát 50 milionů počítat umíme. To znamená, na začátku toho článku se říká, že by to bylo opravdu drahé. Bylo, protože dejme tomu 20 tisíc krát 50 milionů, to je velká porce peněz. Ale tam to nekončí, jako zkvalitnit úpravu, aby tam toto všechno svinstvo nebylo, ale to musíme ještě zakomponovat jiné věci. Třeba musíme zakomponovat léčiva, že? A to všechno tvrdá chemie průmyslová, která se nedá tou klasickou čistinou odpadních vod odstranit. Takže ta voda opravdu nese 10 tisíce syntetických příměsí. A my se bavíme pouze o některých pod názvem PAU. A je to ještě vlastně také o tom, že je další důkaz, o kterém chci hovořit, je právě ta informace ze Severní Ameriky, kde v jedné té čisté části mají rezervaci přírodní a v té přírodní rezervaci mají 6000krát nad limit, čili 6000krát násobený limit, povolený limit hliníku, který může být v kubíku vzduchu. To znamená, že oni tam mají ten limit překročený 6000krát. To je opravdu na hranici výbušného prostředí a to je, prosím, přírodní rezervace. To všechno je výsledek chemtrails. Takže není zájem ty mikroplasty a řadu dalšího svinstva řešit, protože zkrátka a dobře někdo by do toho musel nainvestovat. Zase se mi třeba jeví to zvýšení vodného stočného o 50 haléřů jako relativně zanedbatelná záležitost, protože tady se zvyšuje vodné stočné o 5 korun, o 10 korun z roku na rok v řadě místech a nikdo to neřeší. To znamená, kdyby se udělala ta kvalitní úpravna, tak té vody, která se dodává do toho vodovodního řadu, tak by to, dejme tomu, pro kapsu toho spotřebitele, vyváženo tou lepší kvalitou, vůbec nebylo o tom se o tom bavit, protože 50 haléřů se tady navyšuje a nikdo nikomu nic neoznamuje. Ale co je horší, jak tu vodu dopravit k tomu odběrateli. To je totiž druhý takový veliký svízelný problém, protože ty vodovodní řady jsou ve stavu, kdy nejsou schopné tu kvalitu zajistit, protože jsou staré, děravé, jsou zanesené, neodkalované, hnící, napůl zaplněné bahínkem s různými, jak tady se taky psalo, těmi tlejícími těly různých živočichů, mikroorganismů a podobně. Když se to nachloruje, tak to ustojíme třeba a když už to nejde ustát, tak se z toho vyhlásí nějaká havárie. Ty stavy, pochopitelně havarijní, se potom řeší z peněz nás, daňových poplatníků, to je nadmíru jasné, a hlavně se řeší bez výběrového řízení, protože to je stav nouze, je to krizový stav, proto se nemusí vypisovat výběrové řízení. A s tím vším se kalkuluje a na základě toho se k tomu přistupuje. To znamená, že žádná havárie, nebo většina havárií, ta by nemusela být, protože by se jim dalo předejít nějakou včasnou údržbou, včasnou výměnou a podobně, ale neděje se tak, protože to má svůj dlouhavý proces. Je-li z toho havárie nemlich na vodovodním řadu, no tak to je potřeba k tomu přistoupit razantně, se vší vervou, oddaností, prudérností a hlavně s tím kýženým, s tím tahem na branku, a proto žádné výběrové řízení, tady tato firma to udělá, my jí věříme a taky to zadáme. A to je přesně to, kam se to hrne. No, chtěl jsem trošku se ještě dotknout toho, jak ten ústav, ten státní zdravotní ústav, jak odráží všechny, i řekl bych, fundované náměty, doporučení, možná by se to tak dalo pojmenovat, třeba toho Ústavu akademie věd, těch lidí, o kterých by se dalo říci, že asi by měli být nějak renomovanými partnery pro ten státní zdravotní ústav, protože on taky nemá na všechno kapacity, a je vidět, jak oni odolávají jakémukoliv sdělení, protože linie je jasná. Dokud ti lidé z toho neumřou, když se napijou, tak to bude nést název pitná voda, ať to má v sobě cokoliv. A bavíme se tady o tom proto, že tedy nelze důvěřovat státním orgánům, které by měly činit v této záležitosti a měly by nás ochránit před tím, co jsem tady de facto já řekl, tak je vidět, že jsou, já jsem chtěl říct, koupené, to asi takhle by se to nemělo říct. Řekl bych, že mají spektrum svých zájmů trošku posunuté od toho občana spíš k tomu dodavateli, protože, jak jsem řekl, kdyby ti dodavatelé to uměli kvalitně vyčistit, tak mají ještě druhý problém, jak to dopravit, a to je o té infrastruktuře. Tady zmíním jednu takovou věc, která dost zapadla, že se nebude líbit některým příznivcům ČSSD, ale když ve svém úřadu končil Jiří Sexymozek, Jiří Paroubek, tak odešel grandiozně z toho úřadu středem, tak nějak, a nepředal jednu důležitou agendu, respektive tak si to nechal pro sebe. A to byla rozpracovaná část jaksi čerpání z evropských fondů. Tam ti jeho nástupci, kteří tam přišli, protože tam se velice personálně obměnilo na tom ministerstvu, tak bohužel došlo k tomu, že se včas nevyčerpalo 13,5 miliardy korun právě na revitalizaci infrastruktury vodovodní, čili vodovodní řady a podobně. A to byly peníze, které už byly de facto k čerpání, byly připravené, jenom bylo potřeba dotáhnout tu agendu tak, aby ty peníze sem přitekly. Ono je to složité, protože ne všechny vodovodní řady můžete okamžitě teď hned si vykopat a udělat nové, protože je potřeba tam třeba docílit nějakého souběhu prací a některé vodovodní řady jsou i pod zástavbou, to znamená, je potřeba pak buď vymyslet nějaký obchvat, bypass, nové vedení, to staré prostě nechat být ladem. No a nebo vyčkat, až třeba ta zástavba za 2-3 roky se bude bourat z nějakého důvodu, prostě, který tam třeba je k dispozici. Takže má to pochopitelně nějaké ty realizační záležitosti, které s tím souvisí. Nelze to realizovat všechno hned, ale ty peníze tady byly. A protože jsme je nevyčerpali z důvodu zanedbání toho předání si té agendy a plynulému navázání v té realizaci, tak jsme o ty peníze jako Česká republika jakoby přišli a nemohli jsme je realizovat. Byli bychom asi o kousek dál, byť 13,5 miliardy není tolik, ale tenkrát to bylo hodně peněz. Patří to do doby, kdy 13,5 miliardy bylo jako dneska 20, určitě. A to už by se někde mohlo na té kvalitě třeba i projevit. Tak to je takové trošku praktické vystavení účtu, čili praktické bilancování toho, jak to vlastně v tom životě s tou vodou chodí. A znova říkám, tento článek jednoznačně vypovídá o nezájmu, ba dokonce bojkotu toho nejvíc oprávněného jaksi úřadu a tedy toho subjektu, který by na to měl dohlížet, tak je vidět, že absolutní nezájem. Nedávno tam v roli toho šéfa seděl jistý pán, který zase velice brojil právě proti úpravě vody membránami. On pak byl usvědčen z toho, že zkresloval informace z mezinárodních sympozí a on zastupoval Českou republiku, měl ten mandát na těch sympozích vystupovat za Českou republiku a také měl povinnost přenášet mnoho informací z těch sympozí do kotliny české. No a on to všechno manipuloval, ty informace cenzuroval, protože on měl nějaký osobní názor na membránovou úpravu, aniž pochopil princip, tak on měl nějaký vžitý předsudek a na základě toho vžitého předsudku psal naprosto dehonestující a jaksi laicky pojaté informace všude po internetu o tom, že membránové přístroje na úpravu vody, prostě jak je to strašné, hrozné a tak dále. Naštěstí už máme za sebou nějakých takřka 20 let užívání těchto přístrojů na úrovních domácnosti, ale také pivaři pijou většinou pivo, které je z vody, která je upravena membránami, a to se ve velkých pivovarech, které to pivo prodávají do zahraničí, čili mají export, tak je vlastně nezbytná záležitost, protože pokud tu vodu neupravíte a nezbavíte ji těch, jak tady je napsáno, tlejících, ale i živých těl mikroorganismů, protože dneska v chlorované pitné vodě se nalézá obrovské množství mrtvých mikroorganismů, ale také velké množství živých mikroorganismů, které se staly rezistentními na chlor a další pokusy o dezinfekci. Takže byť se stále víc a víc chloruje, tak ty mrchy jsou s tím dál tím víc odolnější a tak se nám smějí z té pitné vody, cení na nás zuby, ale to v té skleničce nevidíte, protože oni ty mrchy jsou tak malí, že je pijete s velkou radostí, jak pijete chutnou vodu. A není to jenom voda z vodovodu. Ještě větší množství těchto mikroorganismů podle výsledků třeba zkoumání D-testu naleznete v balených vodách, a to zejména proto, že balené vody pochází úplně z naprosto stejných zdrojů pitné vody jako ten vodovodní řad. Jinou s tím rozdílem, že jsou mnohem méně a méně kvalitně, když už jsem tady o té nekvalitě mluvil, tak ještě v porovnání s tím vším, tak ten vodovodní řad je mnohem víc sledovaný než třeba ty balené vody a mnohem hůř skladovaný ten sortiment těch balených vod, než ukládá norma třeba, protože dám příklad, norma říká, že ty balené vody musí být skladovány a uchovávány v temnu a chladu. Za chlad se považuje cirka okolo 5 stupňů Celsia teplota a temno je temno, tam je tma prostě. Takže to je přesně ten stav a ta situace, kdy vy přijíždíte do toho supermarketu, tam je speciální takový sál, do kterého vyjíždíte speciální zónou, tam vyfasujete vaťák, aby vám nebyla zima. pak máte svítilnu letkovou, čelovku dostanete, protože tu vodu nelze jaksi ozařovat nějakým světlem velkým, takže čelovku, vyjedete do toho boxu, kde je udržována ta teplota, aby to byl chlad a je tam temno, aby se ta voda správně skladovala. Tam si nafasujete tu svoji vodu a opatrně ji zase nejlépe zasetmění a posetmění, si ji zavezete domů a uložíte si ji do sklípku. Fantasmagorie, že? Takže na benzínce ta voda stojí na těch paletách, vystavená venku, pere do toho sluníčko, takže když se ohřeje ta lahev na teplotu nad 50 stupňů, tak většinou z těch lahví už nad 50 stupňů teploty se uvolňují různé nežádoucí a velmi jedovaté toxíny, bifenol a podobně, mohl bych tady obrovské množství jmenovat, a to všechno se uvolňuje v podstatě do té vody. Ta teplota je docela určující a klíčová, to znamená, že když se ta voda veze na tom kamionu, protože vozí to normální kamiony, nevozí to zase chlaďáky, ale vozí to normální kamiony, to znamená, že pod tou plachtou, kdo jste byl na vojně, pánové, tak víte, jaké vedro je pod plachtou na tom nákladňáku, takže to vůbec není sranda. Takže ta voda je vystavována extrémním nežádoucím podmínkám, které vůbec nevyhovují správnému skladování. A to se projevuje na té vodě v tom, že se tam prostě množí mikroorganismy a je tam velmi veselo, je tam obrovský mejdan, oni se tam užívají ty mikroorganismy, ale bohužel potom občas někdo potom má i průjem nebo třeba nějaké jiné potíže. A co je vůbec zvláštní, že třeba při tom testu, který prováděla teda ta organizace D-test, tak nejhůře dopadly kojenecké vody. Takže je vidět, že opravdu u kojenecké vody se všichni soustředují a vyhlašují kojeneckou vodu, jak si díky tomu, že splňuje ten již upravený limit, nadlimit těch 15 mikrogramů v jednom litru těch dusičnanů. No ale bohužel na ty další věci se tak nějak zapomíná. Zase ukázka toho, že protože se nesmí překročit limit dusičnanů, no tak všichni sledují limit dusičnanů, jak si se zapomíná na to všechno ostatní, co okolo toho je. Je to otázka také konzumace příliš tvrdé vody a řada minerálek, navíc ještě podpořena bublinkami, tak to vlastně vám ohlupuje ten váš kontrolní systém, váš vnitřní kontrolní systém vám ohlupuje natolik, že naopak vám ta voda víc chutná, když teda je napraná bublinkama a nějak chemicky ochucená. Přestože je tvrdá, je to minerálka. A třeba lékařské studie jednoznačně dokládají, že minerálky byste měli vypít, přátelé, pouze max půl litr za týden. Za týden, ne denně, ale půl litr za týden. A spousta lidí je na té minerálce a ujíždí na tom leta letoucí a říká, ale mě to nic nedělá. No a jednoho dne najednou mu praskne céva, nebo má infarkt, nebo mu to přestává trošku myslet, protože nebo špatně vidí. A to jsou vesměs, sice to jsou spojené někdy důvody, ale hodně se na tom podepisuje ta tvrdá voda, protože ona má tendenci ucpávat ten mikrokapilární systém. No a to všechno vlastně spadá, tyto poznatky a to všechno spadá do té citované a zmiňované a komunikované kvality dodávané pitné vody a to vůbec není žádná legrace. Takže za stávajícího stavu docházíme jednoznačně k tomu, že ať vám teče z vodovodu voda kohoutková, respektive vodovod veřejný, nebo voda studniční, tak než toho člověk začne pít a než se tím začne napájet a než si touto vodou vytvoří úplně jiný dvě třetiny svého těla, protože třetina jsou ty buňky a dvě třetiny je vodní prostředí, které neustále obměňujeme, tak z hlediska dlouhodobého užívání té vody člověk funguje jako velmi dokonalý membránový filtr. A proto je důležité, když už filtr, tak membránový, ale ne používat svoje tělo jako membránový filtr, ale ten filtr si dát třeba do kuchyně pod dřez a tou membránou si to vyčistit a ten bordílek poslat do odpadu, a ne, abych ho musel detoxikovat ze svého organismu velmi složitě a většinou velmi neúspěšně. Takže to je jenom takové trošku zamyšlení o té pitné vodě, ale hlavně jaksi důkaz o tom, že jsou to věci velmi citlivé, velmi složité, ale hlavně je musíme mít pod kontrolou my, uživatelé, kterých se ta věc přímo dotýká. To znamená, stejně jako když jdete k lékaři, řada lidí předává celou tu rozhodovací proceduru do rukou toho lékaře a myslí si, že jaksi absolvent a ten, kdo složil Hippokratovu přísahu, takže ji bude naplňovat v tom smyslu a vidění, jak bychom si to my pacienti přáli. Ale pravda je opak, protože peníze jsou všemocné. A i ten lékař musí platit svoje účty. Takže peníze hýbou světem a bohužel v náš neprospěch. Takže nedávejme se v šanc jakémukoliv systému, ale toto všechno si musíme ošefovat my. Jdu k lékaři, lékař mi sdělí, že mám nějaký problém a je prosím vás na mě, jenom na mě, jestli se nechám tou léčbou usmrtit, anebo jestli zkrátka dobře si s tím poradím nějakým způsobem alternativním třeba sám. Je to moje svobodná vůle a moje také odpovědnost. Protože když se to tomu lékaři nepodaří, tak pokud neudělal hrubé porušení nějakých pravidel, tak za to nikdy neponese odpovědnost. Protože umírá mnoho pacientů. V podstatě se dá říct, že každý člověk je léčen až do své smrti. Čili každý člověk je léčen tak dlouho, dokud neumře. A nebo chcete-li, většina lidí umírá, protože se léčili. Ale to je jedno, jak to pojmenujeme. A znova se opřu o ten zajímavý údaj, kdy v té Americe, když stávkovali lékaři, byla to dlouhodobá nějaká záležitost, čili nebylo to den, dva, tři, pět, ale dejme tomu, že ta stávka probíhala týdny, tak se snížila úmrtnost o 78%. To z toho jednoznačně je vidět, jak ten systém je přátelský k nám pacientům, k nám lidem. Ten systém vytváří pouze nástroj pro tok peněz, který je do té oblasti směrován. A ti vylečení pacienti je taková ta třešnička na tom dortu, že když se občas zadaří, tak máme nějaký ten úspěch, ale jinak tam vůbec o ty lidi nejde. Ten systém je nastavený zásadně proto, aby živil ty, kteří ten systém vytvořili, kteří ho udržují v chodu a kteří na tom profitují. Oni ten systém vytvořili. Ten systém nevznikl na různé způsoby léčení lidí. Ten systém vznikl a existuje, protože vydělává zúčastněným peníze, někomu víc, někomu méně, ale je to na úkor těch, kteří jsou tam těmi oběťmi, a tou obětí je ten, kdo je nemocný a potřebuje nějakým způsobem léčbu. Tak ještě pokud se bavíme o vodě, tak by se vám mohla líbit tato písnička, tak pojďme si ji dát.
Končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterný svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, volám. Když přichází noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc, ve mně navždy zůstává. se den a usne má zem. Nevnímám čas, vrací se zpět můj vnitřní svět, snad probudí nás. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá čistá a důvěřivá. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Tiše odpouvá čistá a důvěřivá. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá čistá a důvěřivá. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá.
Takže jsme si zaspívali jednu hezkou písničku s Anetou Langerovou. No, vrátím se k té vodě. Jsme občané a existuje nějaká povinnost státní správy vůči nám na bázi nějaké informovanosti. A tak bychom měli klást různé otázky a dotazy. Takže doporučuji vám, abyste se informovali u svého obecního, městského, obvodního různého úřadu, tam, kam spadáte, jak by probíhala situace, s jakým časovým zpožděním byste se dozvěděli, že zdroje pitné vody byly kontaminované třeba nějakou bakteriologickou látkou. To znamená, že víme, že existuje terorismus. Já nechci dávat žádné návody nikomu, žádnému člověku, který by se projevil jako zlý. A nicméně si to připustme, že mezi námi tací mohou být, kteří by zkrátka dobře otrávili zdroje pitné vody. Položte otázku, za jak dlouho se to dozvíte, jaké jsou ty časy. Protože zapomeňte na to, že ta kvalita je kontrolována online. Ta kvalita se kontroluje v určitých, řeknu, časových úsecích. Takže jak by trvalo dlouho tomu městu, než by dokázalo zareagovat a informovat ty občany? Za A zjistíte, že v podstatě na to není až tak úplně přesně vypracovaný plán, hlavně v té součinnosti s tím dodavatelem, že to je velmi děravé. A tak by bylo velmi snadné, že až začnou první lidé umírat, tak teprve se zjistí, v čem je problém. A zase důvod, proč mít tu úpravnu, protože ona vás předtím ochrání. A je tam také taková záležitost, která mě opět napadla, a je to tady i narážka v tom článku. Ale ještě dám návod možná na to, takový impuls, indicí. Také byste se mohli dotázat na té vaší obci, zdali by vám mohly být předloženy důkazy o tom a argumenty, že vaše voda je pitná v rozsahu celé vyhlášky. To znamená, nezajímají vás, budete ortodoxní, mě ani nezajímají ty 10 000 příměsí, které tam jsou syntetické. Mě pouze zajímá, jestli naše voda, pane starosto, a zkuste mi to doložit rozborem, jestli tedy je otestována na kompletní sortiment těch jaksi detekovaných věcí podle vyhlášky, těch 62 pozic. No zjistíte, že také ne. Takže běžte si to ověřit, ať víte, na čem jste. Pak se ptejte na výjimky. Zdali jsou nějaké výjimky trvalé, anebo jestli jsou výjimky pouze časově omezené. To znamená třeba v době sucha, v době jaksi jarních tání a nadměrného množství vody, v době, kdy se třeba chemicky ošetřují pole a tak. Jestli existují nějaké výjimky v průběhu roku třeba, které jsou obci udělovány. Nebo se také ptejte, jak často jsou dělány ta kontrolní činnost, čili odběry, zkoumány, vyhotovávány protokoly. A zdali obec, v případě, že existuje nějaká výjimka, to znamená, že třeba ve vodě je příliš nadlimitní množství síranů, tak třeba jestli obec informuje občany té obce o tomto nadlimitním výskytu síranů. Zase zjistíte, že ne, protože vám bude odpovědět, obec není v tomto směru povinna. No a bude to trvat tak dlouho, dokud my občané si to necháme líbit. To znamená, pokud v obci existuje nadlimit třeba těch síranů, tak se může stát, že někteří starší nemocní spoluobčané nebo některé děti onemocní nebo také to může pro ně být fatální, protože ty sírany zabraňují prokysličování řádnému toho organismu. Stejně jako dusičnany. Takže to je všechno takto velmi zanedbané a v podstatě nesprocesované v tom našem reálném žití. A přesto si všichni myslíme, že to je pod kontrolou a že se o to někdo soustavně a permanentně stará a zajímá a proto je to hotové, zabezpečené a nemusím se o to starat já. Ale říkám, pravda je úplně někde jinde a budete možná zděšení z toho, co se všechno dozvíte, že máte dlouhodobě výjimky na některé parametry v té vodě. Ale nakonec to stejně skončí u toho, že no ale my jinou vodu nemáme, tak jako to zavřeme a vy budete bez vody. Tak ale potom musím se ptát, proč mi někdo tu vodu prodává za plnou cenu? Proč, když tam jsou výjimky z té normy, jenom z té normy, jsou tam výjimky, anebo když někdo nedoloží, že ta voda splňuje tu normu ve všech parametrech, 62 parametrech, které norma zahrnuje, proč je tak drzej, že ode mě chce všechny moje peníze? Čili plné vodné stočné. Dodáváš něco nekvalitně, tak slev, a to výrazně. Pořád jakoby se v tomhletom necháváme ukolíbávat a necháváme jaksi ten rozhodovací proces na někom jiném. A znova opakuji, stejně jako u lékaře, stejně jako u zubaře, jsme plně zodpovědní sami za sebe a proto musíme být v tomto ohledu velice, nechci říct tvrdý, ale řekl bych velice důslední. Tak, to je to správné slovo. Velice důslední. Jde o naše zdraví. My tu vodu nebudeme, a všichni to tak berou, jako když se ty vody někdo napije, tak se mu nic nestane. Ale my tu vodu filtrujeme celý život. Všechno, co v té vodě je, a já jsem tady říkal, že denně tedy přijdeme do styku, ať už pitím nebo sprchováním, zhruba ze 40 tisícovkami, ze 40 tisíci mikroplastů, jenom mikroplastů. Vemte si, kolik vypijeme hormonální antikoncepce, kolik vypijeme různých léčiv, kolik vypijeme agresivní průmyslové chemie a tak dále, a tak dále. Spousta lidí říká, já žiju zdravě, já žádné léky neužívám. Ale užívá, protože pije vodu, ve které to je. Protože jestli zbytek vesnice, nebo zbytek toho obvodu, zbytek té ulice, zbytek toho města, zdravě nežije a ještě jí spoustu a spoustu léčiv, no tak to všechno je v té vodě. A těch 2500 úpraven odpadních vod, těch čističek odpadních vod, nemá zařízení na odstraňování léčiv, té agresivní chemie a různých dalších toxínů, stejně jako na mikroplasty, to nikdo neřeší. Čili nelze se spoléhat na to, že ty kontaminované zdroje pitné vody projdou tou úpravnou a z mého kohoutku tečou v pořádku. Jestli si myslíte, že jsem příliš předpojatý, dávám takový příklad. My jsme se s tou vodou jsme si hodně hráli svého času. A tak jsme udělali takový test, protože jsme nechtěli věřit některým informacím a fakt jsme si chtěli na to sáhnout, jaké to je, tak jsme z jednoho kohoutku v jednu chvíli odebrali dva vzorky do těch butylek, které jsme si vyfasovali na té hygieně, tak jsme natočili dva vzorky z jednoho a toho samého kohoutku vodovodního, kde je tedy pitná voda. A jeden jsme odevzdali jako školka, protože potřebujeme to mít pod kontrolou, a druhý jsme odevzdali jako restaurace, která se chystá otevřít a potřebujeme k tomu spuštění provozu, to dobrozdání té hygienické stanice, že ta voda je natolik v pořádku, že ji můžeme podávat těm méně či více opilým hostům. A tak, nebo těm, co se jdou najíst a můžeme v tom vařit a umývat nádobí. Takže ty dva vzorky doputovaly na tu hygienu a přišly nám dvě vyjádření, nám přišla, ale byla diametrálně odlišná. Jeden vzorek neprošel a máme se postarat o to, aby ta voda byla v pořádku a abychom jaksi nespůsobili někomu újmu. Druhý vzorek ze stejného ve stejný čas odběru prošel a je de facto úplně v pořádku. A pokud se jaksi stále naivně domníváte, že to, co prošlo, byla restaurace a to, co neprošlo, s ohledem na to, že to budou pít malé děti, takže to byla ta školka, tak vás zklamu, protože to bylo přesně naopak. Protože školka má svého zřizovatele a ten zřizovatel by měl potíže, jestli tu školku má zavřít nebo ne, tak se přivřela očka na té hygieně a ten vzorek, který jsme deklarovali jakože je školka, tak ten prošel a ten, který byl posouzen věrohodně s tím, že ať si ten, kdo tam chce vydělávat peníze, ať si to zařídí, tak ten vzorek z té restaurace údajné, tak ten neprošel. To je další potvrzení toho stavu, v jakém se nalézáme, toho stavu, kam až sahá ta slepá jaksi důvěra, pakliže se v tom řádně nezorientujeme a co všechno by mohla způsobit, protože opět rovná se, toto všechno znamená a předznamenává jednu jedinou věc, že kontrolní systém kvality pitné vody, kontrolní systém konvenčních potravin je natolik ohýbaný a ohebný, že pod nápisem potraviny v obchodě můžete koupit všechno, co si představíte s bujnou fantazií a z kohoutku můžete pít vše, co vám umožňuje vaše fantazie pod nápisem a cenovkou pitná voda. Takže to byla opravdu sonda do hloubky vodovodních řadů. A jsou tady ještě diskutované studně, nebo ta stavra studniční, ať už jsou to studny, dejme tomu, té obce, či obecní studny, ze kterých je ten vodovodní řad napájen, tak zažil jsem velmi kvalitní, relativně kvalitní vodu, správně, jak kdyby ošetřenou, ale zažil jsem také to, že tu zprávu, jak si té úpravy vody měl na starosti velice nezodpovědný člověk. On, protože byl savec, tak rád nasával. No a když měl přisáto víc, tak zkrátka si nepamatoval, jestli hodil jednu nebo dvě lopaty, takové uhelky to byly, tu dávku toho chloru do té připravené vody ke konzumaci v jakési v té zdrži. Tak když to zapomněl, tak tam někdy hodil o lopatu méně, někdy o lopatu více, takže místo jedné hodil dvě třeba a podobně. A ta voda někdy teda smrdila víc tomu dezinfekcí chlorem. Někdy to bylo takové příjemnější, ale bohužel na úkor toho, že tam bylo víc mikroorganismů živých, než tedy mrtvých. No, takže opravdu je to region od regionu jiné. A třeba jsou lokace, kde byste vůbec nečekali nějakou nekvalitní vodu. To jsou třeba zóny pod horami, kde ta voda je i relativně měkká. Zdá se a jeví se v zásadě i chutnou, ale má to jeden háček. Bohužel je pod těmi horami a z těch hor jsou splachovány různé spady z těch lesů, různá chemická ošetření těch lesů proti kůrovce a tak dále. Čili může nám každý vyprávět, že ty látky, kterým se to ošetřuje, že se v té přírodě odbourávají a že se rozpouští. No, praxe je jiná, ono toho spousta a spousta zůstává, potom je těmi splachy, je to transportováno do zdrojů pitné vody. Ono se to sice částečně naředí, ale nemůžete ředit do nekonečna, protože jednoho dne ten roztok se zkrátka dobře nasytí. A znova, pokud ten roztok filtrujete přes svoje vlastní tělo, můžete si způsobit nadlimitní ložiska různých toxinů, které vás potom stojí zdraví anebo život. Takže žádná sranda to tady rozhodně není. Já vás nechci strašit. Já jenom chci sdělit, že žijeme v jakýchsi představách až bludných a ta realita je těžce obludná. Ta realita většinou bývá naprosto za schopnostmi našeho chápání, protože nakonec skončíte u toho, jak je možné, že mi někdo účtuje takové peníze za něco, co mě vlastně zdravotně poškozuje. V Itálii už asi před 10-15 lety probíhaly velké procesy, velké kauzy ohledně toho, že si lidé přestali nechat líbit ty manipulace těch různých dodavatelů a ono vždycky všeho do času. Pokud vás ten kubík vody stojí nějaké běžné peníze, tak třeba spousta lidí nad tím přivře oči, ale pokud ta cena vody extrémně vystoupá a jsou regiony, kde je to přes 100 korun v České republice za kubík vodného a stočeného, tak se lidé začnou zaobírat tím, jestli to opravdu splňuje tu představu a tu kvalitu najednou začnou vyžadovat. Ještě za 80 korun to, dejme tomu, za kubík nevyžadují, ale za 105 už ano. To je taková ta mez toho zlomu, jak se říká, kdy vám dojde trpělivost. No a tak v té Itálii bylo podáno docela značné množství žalob na dodavatele té takzvané pitné vody a docházelo tam ke zdravotním a prokázaným zdravotním poškozením s ohledem na konzumaci té jedovaté vody, protože já říkám, je rozdíl se vody napít a je rozdíl tu vodu pít celý život nebo nějaké dlouhé období. Je nejenom, že ti lidé vysoudili docela značné množství peněz, ale také značné množství těch vodovodních řadů přešlo z režimu pitná voda do režimu voda nedoporučená k pití. Ono se z toho nestalo vyloženě nebo bez převaření, aby se nepila. Takže do toho režimu nedoporučení ke konzumaci. Takže tady jsme měli takové období, kdy se všichni zdráhali k tomu nějakým způsobem řešit třeba vodu dešťovou. Vím, že to byla taková ta trošku móda možná než nutnost, kdy jsme chtěli v domech dělat dvouokruhové jaksi vedení, to znamená, aby tam byla voda vyloženě užitková na splachování toalety, na některé ty technologické procesy, ta voda nejméně kvalitní a ta pitná voda, aby se opravdu používala na čištění zubů a tak. Ovšem, ty požadavky normativů narážely velmi často na to, že třeba i v koupelně vám musí ve sprše test takzvaně pitná voda, což vlastně neteče, protože když to smícháte teplou studenou, tak dodavatelé teplé vody vám jasně píšou, že to není voda pitná. Takže pokud jste kolaudovali dům, tak jste museli mít pitnou vodu zavedenou i do sprchy, protože argumentace byla taková, že při tom sprchování teče ta voda přes ústa a mohlo by dojít k požití té vody a pochopitelně pokud nebude pitná, tak může způsobit potíže. Takže vlastně to bylo odháněno od té realizace, byli všichni odkláněni, aby tu dešťovou vodu, pokud možno, tak aby ta dešťová voda byla odváděna do kanalizace. Proč? No, protože následně na to startovaly ceny toho zpracování té dešťové vody. To znamená, že vodné stočné je jedna věc a pak ještě příplatek za jaksi čištění té vody ze střechy. Takže je spousta lidí z toho byla rozmrzela. A teď zase se podporuje nějakými dotačními prostředky budování těch různých nádrží, zdrží té vody dešťové. Je zvláštní, že jak jsem tady četl a nějaké její zpracování, byť by na zalejvání a podobně. Jak jsem tady četl ty články, tak jsem se tam nějak tak vůbec nedočetl o takové jedné palčivé věci, a to je to, že asfaltujeme, betonujeme obrovské plochy, a ty obrovské plochy mají jednu špatnou vlastnost, protože každá zastavěná plocha, tam se udělá maximum pro to, aby ta spodní voda byla vyřešena. To znamená, aby vám ta spodní voda nedělala paseku v té stavbě, tak si vemte, že když postavíte rodinný dům, tak vlastně děláte různé drenáže, když je to potřeba. To proto, aby vám životnost toho domu nenarušovala ta voda, která tam normálně do té doby byla. Když se těmi rodinnými domy zastaví určitá plocha, do toho si zakomponujte ještě v podstatě svod vody z těch asfaltových ploch do kanalizace a odvedení z toho regionu pryč. To znamená, že nám to sucho ani nemusí nikdo moc způsobovat. My jsme si ho způsobili sami. My si ho způsobujeme tím, že neustále odvádíme tu dešťovou vodu z toho regionu někam dopryč a za prachy to odvádíme a za prachy se té vody zbavujeme. Představte si parkoviště u vašeho oblíbeného Teska nebo u vaší Billy. Nejenom tu plochu té prodejny, ale ještě tu plochu, kde jsou kanály a ty kanály tu vodu odvedou pryč, takže ta voda se tam nevsákla. A pod tím asfaltem a pod tou stavbou pochopitelně ta voda je odváděna pryč. Můj poznatek je třeba takový, že pokud můj skleník nezaleju celou zimu, protože mám odstavenou vodu, tak na jaře mám obrovský problém, aby ta voda, když tam něco zaleju, aby ta voda se vůbec vsákla. Ta půda, ta hlína je natolik vyschlá, že se to chová dost podobně, jako když přeschlým hadrem chcete vytřít loužičku na podlaze, tak máte problém, aby ta voda se začala vsakovat, protože ten rozdíl vlhkosti je značný. To znamená, že ta savost toho hadru je na minimální úrovni. A je to úplně to samé vlastně s tou půdou. To znamená, pokud tu půdu pod těmi stavbami jsme vysušili, no tak pochopitelně ona je suchá do určité hloubky. To velice extrémně narušuje jaksi ty hydroprocesy v té zmíněné lokaci, v tom regionu, v té části. Obejděte si svoje město, svoji obec, svůj městys, spočtěte a zkuste si vzít tušku a papír a zkuste si zhruba spočítat, kolik že to je kilometrů čtverečních plochy, která dříve byla normálně zásobována tou dešťovou vodou, dnes je to odvodněné, aby tam bylo naopak sucho. To znamená, že my jsme narušili přírodní transportní cesty vody v té kůře, v tom povrchu. My jsme je narušili a teď se divíme, že jsou zpřetrhané. Nejdříve se to projevovalo tím, že byly při povodních se ta voda nevsakovala, to znamená pouze klouzala po tom povrchu a způsobovala bleskové povodně. Teď se to ještě dostalo o kousek dál, že tady pro jistotu ani neprší, protože se toho tak málo odpařuje a navíc chemtrails tomu zabraňuje, aby vůbec pršelo. Takže ta voda, která normálně by tím povrchem někde vzlínala a transportovala by se z místa A do místa B, tak jak ty trasy byly, jak byly kdysi ještě před pár lety funkční a kudy ta voda tekla, nebo vzlínala, když bychom to pomalé tečení nazvali lépe, tak asi vzlínala. No tak ona tam nevzlíná. A je to tím, že máme naprosto změněný poměr zastavěných ploch vůči těm plochám buď okrasným, zemědělským, oddychovým, které zkrátka dobře jsou savé a nejsou vyasfaltované nebo nejsou vybetonované. Výrazně jsme ten poměr změnili. Ale o tom nikdo nehovoří, protože to by vyvolalo tlak, který by byl velice nepříjemný pro veškeré developery, kteří skoupili různé pozemky, aby tam v budoucnosti na nich postavili ty halapaše. A to je velký problém. Čili je to téma, které je tabulizováno, je to jako kdyby to neexistovalo. Bavíme se tady o tom oteplování o 1,5 stupně, o 3 stupně, což není kořenem toho problému, protože správně se tam v tom článku říkalo, že k tomu oteplování dochází mnohem rychleji proto, že máme sušší prostředí. Protože zkrátka dobře zase, když zaprší, tak se to z asfaltu odpaří. Zatímco z louky se to tak rychle neodpařuje, protože do louky se to vsákne. Je tam tráva, která jak si střeží ten odpar, z části to kondenzuje na té trávě, máme rosu a tak dále. Čili to všechno nádherně funguje. Ve chvíli, kdy tam položíte asfaltový koberec a namolíte tam čáry ke stání, vyvolali jste obrovský problém. No a supermarkety se staví, pozemkama se kšeftuje. To znamená, že to je třeba důvod, proč některé státy vůbec neprodávají žádné pozemky, protože veškeré pozemky na území České republiky by měly patřit státu. A to, že stát někomu pronajme ten pozemek, protože si tam někdo chce postavit onu nemovitost, to je věc druhá. Aby ty podmínky byly slušné, seriózní, motivující třeba a podobně. Ale ta půda musí zůstat státu. Už proto, že v té půdě se nalézá nejenom to nerostné bohatství, které už je zákonem nějak ošetřeno, ale právě to nejcennější, co existuje, co předčí ty rudy, teď nemyslím rudu z Ostravy, ale teď myslím ty různé věci, co se těží vlastně, nebo to uhlí a podobně. Protože to mnohem cennější je právě ta voda. Protože bez té vody opravdu by se mohlo stát, že tady bude ta poušť. I když třeba se málo ví, že největší podzemní jezero vody je pod Saharou. To znamená, že je vidět, že když se voda stáhne z povrchu, to ještě to neznamená, že v tom regionu není přítomna. Ona je, akorát je ukryta v podzemí. A má to asi nějaký důvod. Takže člověk mění tu přírodu, ten primární systém, který zabezpečuje všemu živému to bytí, tak člověk ho transformuje do nějakých svých představ, nejlépe o těch penězích a o tom mamonu. Hazardujeme, prodáváme tady různým developerům a různým firmám, se tady prodává kde co a pak se divíme, že máme obrovské problémy, které ale se řeší buď z peněz daňových poplatníků nebo z dotačních titulů nějakých evropských a jiných fondů. Což ale pořád není řešení, jak někdo vnímá zadarmo, dostali jsme na to dotaci, protože se na tom musí vždycky ty obce, ty subjekty podílet s nějakou svojí finanční spoluúčastí. Takže není to až tak jednoduché, abychom řekli, ona nám to tu zaplatila Evropská unie. Ale museli bychom se spíš podívat na to, proč Evropská unie nám tady nechává práškovat, proč to evropská legislativa neřeší, proč tady vítězí v podstatě oligarchové se svými dravčími názory, jak se zmocnit ještě dalších nástrojů na dělání peněz. Takže proč tady musíme mít tolik supermarketů? Nerozumím. Já vím, že v nich někdy bývá těsno, protože jak si lidé tam chodí rádi. oni tam chodí, koupí si kávičku a teď se můžou konečně věnovat tomu klidnému nakupování, potkávat se tam s přáteli, diskutovat v té uličce, kde neprojedete, oni diskutují, protože se konečně potkali. To je jako to hezké na tom. No nicméně, bohužel, to sebou nese důsledky, o kterých jsme si dneska tak trochu nějak povídali a které jsem se tady snažil nějak přiblížit. Co se úplně zapomíná, o čem jsem se ještě vůbec nezmínil, je to, co je vlastně voda. Někdo si pod pojmem voda představí onen známý vzorec H2O, jiný vnímá, že to je H2O plus nekonečné množství něčeho. Asi mezi ně patřím já. Ale já ještě si k tomu uvědomuji, že ta voda je jakýsi organismus, který má svůj vlastní život a svoje vlastní bytí. Protože ta voda má v sobě informace, má své energie. Má v sobě informace, které jsou neskutečně důležité pro veškerý život každé živé buňky. To znamená, ať ta buňka se jmenuje jakkoliv, ať je v rostlině, nebo ať je v živočichu, nebo v člověku. Neobejde se bez opakovaně dodávaných informací, které ji říkají, jak se má dělit, jak se má uzdravovat, jak má vyrábět energii, jak se má léčit, co má udělat, když. Čili to všechno, tyto informace voda nese. No a my si té vody vůbec nevážíme, protože my ji považujeme za jakési něco, co nestojí moc peněz a je to tady všude okolo nás. Takže proč o tom vůbec přemýšlet, jestli to jí to ubližuje, nebo jí to dělá dobře. Prostě voda je tady, aby nám sloužila. A bohužel bychom si měli víc uvědomovat, že za současného stavu, kdy jsme přetápli tak nějak ten rámec toho, že voda nám má sloužit, tak by bylo dobré, abychom se zamysleli nad tím, že je na čase, abychom my začali té vodě sloužit. My, abychom jí sloužili. Proč? Protože jsme na ní bytostně závislí. Protože nebude-li ta voda v pořádku, nebudeme-li se s ní mít navzájem, ona s námi a my s ní, nebudeme-li se mít rádi, tak jsme skončili. To znamená, pokud se vymaníme z dobrých vztahů s vodou, nějak si způsobíme, že ty vztahy naboříme, rozbijeme, poškodíme, tak nám to dá voda pocítit. A to je přesně to, co se také teď odehrává momentálně, kdy ta voda už nechce za nás řešit tu naši nedokonalost v přemýšlení, kdy ta voda nechce řešit naše problémy. Voda si dokáže svůj problém, když na to přijde, vyřešit sama. Stáhne se do podzemí a vy na povrchu se třeba zblázněte. Stejně jako to udělala voda kdysi na té Sahaře. Stáhla se do podzemí, protože člověk se k ní špatně choval a tam vyčkává. Až tam jednou někdo dostane rozum, tak třeba se spousta věcí opět zase změní. Je mnoho vlivů, které bychom tady mohli jaksi komunikovat a mohli bychom se o nich bavit, které té vodě přináší to příkoří, nejenom tu nepohodu, ale to příkoří a to, že voda se s námi a v nás necítí dobře. Takže si jenom vemte, jak lidé uvažují, jak jsou lidé hrubí, sprostí, agresivní a ta voda, která z těchto lidí odchází, tak ta voda v podstatě toto všechno do sebe nabrala jako informační pole. Takže se dá říct, že vodu, kterou ze sebe odvádíme, abychom se dolili další vodou, jenom připomenu, už jsem to říkal, ale jenom připomenu, že ten proces trvá cirka 3 až 4 týdny, kdy za 3 až 4 týdny dojdeme do stavu a do situace, že máme kompletně vyměněny 2/3 svého těla. Voda stará byla nahrazena vodou novou. Je to průběžný proces, pochopitelně, ale naměřil bych ho, že opravdu za ty 4 týdny tomu tak je. V té staré vodě odchází nejenom to všechno, co ze sebe detoxikujeme, ale odchází i naše emoční, energetické a informační odpady. My to do té vody všechno předáváme a ta voda se s tím musí vypořádat a musí se někde v té přírodě dát do pořádku. No a protože jsou narušeny ty základní procesy toho koloběhu vody v přírodě, právě tou kanalizací, právě tím vodovodem, uzamkli jsme tu vodu jakýmsi způsobem v tom regionu, no tak ona se nám nedává do pořádku, ani informačně. A takže ta voda na řadě míst se chová také nepřátelsky, jako nedávno ti, jichž byla nějakým způsobem součástí a odnesla si z nich toto negativní. Žádná jaksi čistička odpadních vod pochopitelně toto neřeší. Dokonce spousta lidí ani o tom neví, že to takhle s tou vodou funguje. No a potom si vemte, že tu agresivní vodu v uvozovkách, nebo tu vodu s těmi agresivními programy do sebe dostanou lidé, kteří jsou relativně v pohodě. Co se tak asi s nimi děje? No, přestanou být v pohodě, protože ta voda je začne programovat. A proto říkám, že voda je živý organismus a že také musíme podle těchto parametrů s tou vodou zaobcházet a musíme se k ní podle toho chovat, protože jinak se zlou potážeme. No, naplňuje se pomalu ten náš čas, který jsme měli. Já ještě zkontroluji, jestli jste mi někdo nenapsal nějaký ten vzkaz, nějaký dotaz, s kterým bychom tady mohli nějakým způsobem popracovat. Tady nemáme nic, kouknu ještě do Skypeu, také nic, a kouknu ještě do mailíku. Dneska jsem je nepřipomínal, udělal jsem takový test, zdali tedy budete psát, nebo zdali se nějak prokomunikujeme, protože předpokládám, že by to všechno mělo být už zažité. Tak, tady mi píše jedna posluchačka, že nemám moc kvalitně nastavený mikrofon. Tak, snad, když stáhnete trošku zvuk, tak by to mohlo být dobré. Takže pokud tam byla jistá nekvalita, tak se omlouvám, protože se snažíme to nějak nastavit a ta praxe někdy potom se ukáže. Ale může to být jak nastavením u nás, tak nastavením u vás. Někdy prostě ten zvuk dokáže zkreslit i ten přenos. Tak. Takže jiné dotazy jsem od vás nedostal. Chodí mi hodně otázek na pořád stejná témata, to je odkyselovací program, ozdravný program, i na úpravu vody se hodně ptáte. Píše mi controlling tady Pavel Hlávka, že zvuk je dobrý, tak asi pravděpodobně ten problém nebude u nás na zařízení, tak Ireno, prosím vás, zkuste si to nějak trochu vyladit. A mám tady jeden dotaz přeci jenom. To je otázka, na kterou asi teď už nebudu mít tolik času, protože se blíží 11. Ale připravím se a trošku o tom možná část toho pořadu příště věnuji, píše Iva. Dobrý den, jak se chovali špatně k vodě na Sahaře, že voda zmizela. To je opravdu, velmi to bude poučné, až si to spolu rozebereme. Co vedlo k tomu, že ta voda jaksi se stáhla do toho podzemí a proč opustila ten povrch? Tak trošku se dá tušit z toho, co jsem tady dnes řekl, že ta paralela tam určitě bude. Takže začali považovat vodu za něco tak automatického, za něco, co se dá jenom zneužívat, využívat a nepečovat o to, až to dopadlo, jak to dopadlo. No ale ono to mělo ještě řadu dalších aspektů a trošku to pak probereme. Takže děkuji za tu otázku a já si ji schovám schovám si ji na příště. Ještě dlužím jednu věc, a to, že minule jsem tady nějak vyzval, teď nevím přesně, v kterém to bylo pořadu, tak jsem vyzval, jestli někdo z vás, posluchačů, ví o tom, kolik, jak se platí za ty přelety, tak přišla mi informace od Pepy z Pardubic, že se to platí podle tonáže letadla, momentální, to znamená to, kolik to letadlo nese, a platí se nikoli za použití toho prostoru, ale za využití navigačních služeb. To znamená, že je to odvíjeno od toho, že to letadlo je nad naším územím navigováno a ty služby jsou poskytovány nějakým systémem. Za to je účtováno. Dělá to asi, tuším, že mi tam Pepa psal 6,5 tisíc za takové průměrné letadlo. A to jsou velice, velice přibližné, jaksi přibližná čísla. Ale za to, že byl užit, znečištěn náš prostor, tak za to se neplatí nic, protože jediné, co se vybírá a kasíruje, je tento paušál pod tím názvem tedy navigační služby. Tak to jenom, že děkuji za A Pepovi a za B, abychom se nějak tak vzájemně obohatili. No a teď už pomalu, přátelé, jdeme do finále. Já vám přeji zbytek víkendu, ať proběhne tak, jak si představujete, čili aby byl krásný, aby byl odpočinkový a aby nějakým způsobem naplnil vaše představy, které jste o něm ještě včera měli. A ta neděle nechť proběhne v poklidu, naplňte ji radostí, ať už je jakékoliv počasí. No a já se s vámi budu opět těšit na slyšenou v úterý od 17 hodin, kdy budeme vysílat pravidelný pořad Rozhovor s Išou. Vy, když nás posloucháte pravidelně, už víte, že tady je posun z pondělka na úterý a je posun i v čase, a to z hodiny 15. na hodinu 17. Takže to už opravdu bylo všechno. Dáme si jednu romantickou na dobrou noc a od mikrofonu ze studia Midgard z pořadu Stárnutí je přežitek se s vámi teď se všemi loučí a na slyšenou se těší Petr Václav.
Dobrý večer, krásná dámo, noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znáti vaše jméno.
Vaše jméno, slečno.
Láska.
Hrozina. Hrozina kde?
Tady.
Ne.
Ne. A kde tady? Jsem přece tvoje láska.
Láska. Lásko.
Co mi chceš?
Jsi tady ještě.
Jsem u tebe.
Jsi u mě.
Krásná, nebe svítí.
Hvězdnou svítí padá láska.
V noci láska říci smíti svoje jméno. Noc je můzou velkých básní.
Všechny krásné.
Řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska. prý začíná pršet.
Ne.
Já vím, nezačíná. Ale stejně to najednou jinak. Krásně.
Krásně.
Noc je můzou velkých básní.
Všechny krásky ještě zkrásní.
V noci najdou všechny lásky svoje jméno. Noc je krásná, nebe svítí.
Hvězdnou svítí.